sâmbătă la vot. Cum însă continuă criticile privind fraudele cu cerneala aplicată pe mâna alegătorilor, care trebuia să prevină votarea multiplă, autoritățile electorale încearcă să învețe lecția acestor prime alegeri prezidențiale. Toți cei 15 contracandidați în cursa prezidențială ai președintelui interimar Hamid Karzai susțin că cerneala putea fi cu ușurință ștearsă de pe degetele alegătorilor, care astfel puteau vota încă o dată dacă obțineau încă un buletin de vot. Unul dintre cei mai înverșunați oponenți ai lui Karzai, fostul vicepreședinte afgan Mohamed Mohakek, a declarat după o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite în Afganistan că va considera legitime alegerile dacă o comisie independentă va elucida că nu au existat fraude masive. Comisia Electorală din Afganistan a anunțat că va amâna numărarea voturilor în căutarea unor soluții pentru eventualele buletine de vot falsificate, creând și o comisie specială pentru investigarea fraudelor. Potrivit unui purtător de cuvânt al Națiunilor Unite, primele rezultate ale alegerilor ar putea fi date publicității săptămâna aceasta. Observatorii internaționali consideră că urmează și alte importante teste în tranziția Afganistanului către democrație, cel mai important dintre ele fiind alegerile parlamentare și locale din 2005. Atunci, căpeteniile locale, care nu au neapărat sprijinul populației, vor căuta să obțină o legitimitate democratică. L-am întrebat însă pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum sunt văzute alegerile din Afganistan în Statele Unite.
Administrația americană folosește înainte de alegerile din Statele Unite scrutinul din Afganistan ca pe un exemplu că în acea țară procesul de democratizare începe să funcționeze. A fost o zi extraordinară pentru poporul afgan și alegerile vor fi considerate legitime, a spus, de exemplu, consiliera prezidențială pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, continuând, sunt sigură că așa va fi. În mod clar, au existat unele dificultăți tehnice, a adăugat Condoleezza Rice, spunând, astfel de dificultăți apar chiar și în democrații mature, în procesul electoral și oamenii au dreptul să conteste maniera în care procesul se desfășoară. În încheierea declarației sale cu privire la alegerile din Afganistan, consiliera prezidențială pentru Securitatea Națională a spus că va exista un mecanism pentru verificarea plângerilor și rezolvarea problemelor în contextul oferit de legislația electorală afgană. Doamna Rice a amintit că Națiunile Unite și Comisia Electorală Afgană au anunțat că nu cred că dificultățile tehnice invocate ar fi de natură să modifice rezultatul alegerilor.
Cum au reacționat democrații din opoziție în Statele Unite?
Să ne amintim că în timpul dezbaterilor și mitingurilor electorale recente, candidatul democrat la președinție, senatorul John Kerry, a învinuit administrația Bush că folosește scrutinul afgan ca pe o armă electorală pentru a distrage atenția de la violențele în creștere din Irak și chiar din Afganistan. La sfârșitul săptămânii, candidatul democrat pentru funcția de vicepreședinte, John Edwards, nu a pus la îndoială legitimitatea alegerilor de sâmbătă. El a spus doar că Afganistanul, distrus de ani îndelungați de război, este departe de a fi democrația înfloritoare despre care vorbește în campanie președintele Bush. Dacă încercăm să vedem ce s-a întâmplat în Afganistan de la alungarea regimului taliban, producția de opium a ajuns din nou să crească considerabil. Ei au acum 75% din cantitatea totală de opium produsă în lume. Edwards a mai amintit că porțiuni întregi ale Afganistanului se află sub controlul unor căpetenii locale și că această situație și altele fac ca securitatea Afganistanului să nu fie nici pe departe rezolvată.
Intrarea în Uniunea Europeană la care au visat țările est-europene de la căderea cortinii de fier a trimis paradoxal partide de guvernământ în opoziție sau a forțat demisia prim-ministrelor care tocmai semnaseră tratate de aderare. Așa s-a întâmplat în Polonia, Cehia, Ungaria și acum se pare în Lituania. Explicația cea mai la îndemână este una psihologică. Intrarea în Uniunea Europeană a cerut acestor țări schimbări dureroase care trebuiau însă oricum făcute. Văzuți la liman, adică în Uniunea Europeană, alegătorii i-au penalizat pe cei care aplicaseră reformele. Binele cu forța se poate, dar își cere și prețul politic. Alexandru, se pare că același lucru s-a întâmplat și duminică în Lituania.
Partidul Muncii din Lituania, condus de milionarul de origine rusă Victor Uspaskich, a luat cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor parlamentare de duminică. Partidul Muncii a obținut aproape 29% din sufragii. Aceasta pe fundalul unei prezențe foarte mici la urne a electoratului obosit de ultimele scandaluri politice legate de demiterea în aprilie de către parlament a președintelui lituanian Rolandas Paksas, care fusese găsit vinovat acuzat, între altele, de furnizarea unor informații secrete unui om de afaceri rus. La alegerile de duminică, coaliția de guvernământ de centru-stânga a socialdemocraților și social-liberalilor, condusă de primul ministru Algirdas Brazauskas și președintele Parlamentului Arturas Paulauskas, coaliție care a condus țara în timpul aderării la Uniunea Europeană, a luat doar 21% din voturi. Rezultatul primului scrutin l-a făcut pe businessmanul de origine rusă, Victor Uspaskich, care a venit în Lituania la sfârșitul anilor 80 și a făcut o avere de aproximativ 160 de milioane de dolari în afaceri în sectorul energetic. Se declară că Partidul Muncii va deveni prima vioară într-o viitoare coaliție de guvernământ. Nu voi fi cel mai rău prim-ministru în comparație cu toți premierii precedenți, a declarat Uspaskich într-un interviu publicat azi de cotidianul Respublica. Vom fi capabili să punem capăt corupției care a scăpat de sub control, a spus președintele Partidului Muncii, despre care rivalii săi politici și unii analiști au spus că ar fi câștigat datorită mesajului populist pe care l-a avut în campania electorală. Andrius Kubilius, liderul Partidului Conservator, care a ieșit pe locul 3, a declarat că în al doilea tur al alegerilor, scopul urmărit de această formațiune și de coaliția de guvernare va fi nu doar să obțină cât mai multe locuri în Parlament, dar și să reducă șansele Partidului Muncii. În primul tur de scrutin s-a votat pentru alegerea a 75 de deputați din 141 cât are Parlamentul lituanian, iar în al doilea tur, pe 24 octombrie, vor fi aleși în circumscripții încă 66 de deputați. Președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu prezența mică la urnele de votare, de doar 45%, în prima fază a alegerilor. Este foarte trist că atât de multă lume nu și-a folosit dreptul de a alege parlamentul căruia îi încredințăm viitorul țării, a spus Adamkus. Potrivit agenției France Press, originile rusești ale președintelui Partidului Muncii, Victor Uspaskich, a trezit îngrijorarea multor lituanieni la doar 13 ani de când Lituania și-a dobândit independența față de Moscova. Uspaskich s-a grăbit să elimine aceste îngrijorări, declarând că politica externă a Lituaniei nu se va schimba dacă el va ajunge la putere. Uniunea Europeană și NATO vor rămâne prioritățile noastre. Trebuie să ne concentrăm pe problemele interne care există din belșug, a spus liderul Partidului Muncii. Analiștii politici consideră că această formațiune va ajunge să facă o nouă coaliție de guvernare cu social-liberalii și social-democrații din vechea coaliție. Filmul încă nu a luat sfârșit, urmează turul 2 de scrutin, dar o asemenea probabilitate este foarte mare, a declarat, citat de Reuters, politologul lituanian Mindaugas Jurkinas.
Miercuri începe în Poiana Brașov reuniunea miniștrilor apărării din NATO. Prima reuniune de acest ordin găzduită de România, proaspăt membră a Alianței Nord-Atlantice. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld se află deja în România, mai precis la Constanța, unde a vizitat o posibilă nouă bază pentru forțele americane, și anume aeroportul Cogălnicianu. Iar Radu Stănescu relatează.
Venind din Irak, Rumsfeld a aterizat direct pe aeroportul Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța, unde a fost întâmpinat de omologul său român, Ioan Mircea Pașcu. Imediat după sosire, Rumsfeld a vizitat baza aeriană militară Mihail Cogălnicianu, folosită drept bază de aprovizionare pentru forțele americane în timpul conflictului din Irak și despre care observatorii afirmă că va deveni prima bază militară americană din România. De altfel, potrivit unor surse diplomatice citate de presa de la București, pe teritoriul României urmează a fi deschise mai multe baze militare, prezența americanilor urmând a fi cea mai consistentă din Europa de Est. În această seară, Rumsfeld va sosi la București, unde mâine se va întâlni cu președintele Ion Iliescu și cu militari români care au participat la misiuni internaționale în Balcani, Afganistan sau Irak. Miercuri și joi, Rumsfeld se va afla la Poiana Brașov pentru a lua parte la o reuniune neoficială a miniștrilor apărării din statele NATO, dar și la Consiliul NATO-Rusia. Este vorba de prima reuniune la nivel înalt după summitul de la Istanbul și de prima întâlnire a miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantic organizată în România. Cu acest prilej vor fi abordate teme precum problema operațiunilor NATO din Balcani, Afganistan și Irak. Agenda discuțiilor va cuprinde de asemenea chestiuni referitoare la reforma alianței prin prisma deciziilor NATO de la ultima reuniune de la Istanbul. În ce privește situația din Afganistan, la reuniunea de la Brașov ar urma să se discute despre suplimentarea efectivelor de acolo și despre extinderea acestora către vestul țării. De asemenea, la Poiana Brașov, miniștrii NATO vor lua în discuție o viitoare prezență NATO în Irak sub forma unui ajutor pentru reconstrucția armatei irachene. La Academia Militară de lângă Bagdad, 300 de ofițeri din NATO ar urma să pregătească ofițeri de rang înalt ai armatei irachene. Ultima zi a reuniunii de la Poiana Brașov va fi dedicată Consiliului NATO-Rusia, cu participarea ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov. După cum remarca presa de la București, ar fi prima oară în ultimii 10 ani când la București sosește un ministru al apărării din Rusia. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum o retrospectivă personală, desigur, a săptămânii românești care a trecut, văzută de Radu Călin Cristea.
În raportul de țară al Comisiei Europene, prezentat miercuri la Bruxelles, România a primit calificative care în linii mari pot fi considerate încurajatoare. Raportul Comisiei menține 1 ianuarie 2007 ca dată pentru aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană. Nu există modificări ale datelor de aderare, a precizat între alții Franz Fischler, comisarul european pentru agricultură. Dacă nu vor apărea incidente majore de parcurs, calendarul aderării celor două țări ar cunoaște următoarele etape. Încheierea până la sfârșitul acestui an a negocierilor, Bulgaria a închis deja toate capitolele, România mare de închis 4, semnarea tratatelor de aderare în prima jumătate a lui 2005 și primirea efectivă în Uniune la 1 ianuarie 2007. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, s-a exprimat în termeni rezervați față de posibilitatea închiderii de către România a tuturor celor 31 de capitole de negociere până la sfârșitul anului în curs. Suntem conștienți că va fi dificil, dar nu este o variantă care trebuie exclusă, a spus Verheugen. În raport se constată că România are o economie de piață funcțională, dar cu mențiunea că doar continuarea reformelor o va ajuta să facă față concurenței și forțelor economice din interiorul Uniunii Europene. O chestiune delicată în raport este aceea privind îndeplinirea de către România a criteriului politic de aderare, un criteriu fără respectarea căruia orice negociere nu poate să înceapă, să continue și desigur nici să se încheie. Deși în raport se menționează că România îndeplinește acest criteriu, numeroase alte observații referitoare, în special la ultimul an, indică o involuție clară în acest domeniu. Este vorba, în primul rând, de mai multe paragrafe din raport unde se constată îngrădirea libertății de expresie, cu accente foarte critice privind limitarea independenței presei. E vorba de o monitorizare foarte riguroasă acestui îngrijorător fenomen despre care autorii raportului scriu că existența multor organizații media poate depinde de interese politice sau economice. În raportul Comisiei Europene despre România se scrie și despre o altă independență în pericol, aceea a justiției, fiind confirmată posibilitatea ca executivul să influențeze rezultatul procedurilor judiciare. Lipsa de autonomie a justiției rezultă și din formulările foarte severe privind expansiunea corupției, citez în raport. Corupția continuă să fie serioasă și larg răspândită în România, citat închis. Dezvoltând această observație, se poate subînțelege că generalizarea corupției se datorează lipsei de reacție a organelor de anchetă, în speție poliția, dar mai ales parchetele. De altfel, instituția cea mai aspru amendată în raport este Parchetul Național Anticorupție, PNA, căruia îi se recomandă, citez din nou, să-și concentreze resursele pentru investigarea corupției la nivel înalt. Raportul prevede o așa numită clauză de salvgardare, prin care, dacă România nu își va respecta angajamentele, aderarea ei la Uniune ar putea fi amânată. Potrivit mai multor publicații occidentale, o amânare cu un an a aderării României, așadar în 2008, ar fi o variantă plauzibilă și chiar rezonabilă. Al doilea eveniment al acestei săptămâni e unul de politică internă românească. După ce sâmbătă trecută, candidatul la președinție al Alianței PNL-PD, Teodor Strojan, s-a retras din cursă, invocând motive de sănătate, liderul PD și primarul capitalei Traian Băsescu a fost desemnat oficial să-l înlocuiască pe Strojan în această cursă. Tabloul candidaților pentru funcția supremă în stat s-a modificat astfel radical prin apariția lui Băsescu, un competitor dinamic, cu un discurs tăios și cu o probată experiență în mai multe campanii electorale. Analiștii politici întrevăd un tur al doilea la prezidențiale în care să fie angajați liderul PSD Adrian Năstase și Băsescu.
Retrospectiva săptămânii românești văzute de Radu Călin Cristea.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt. Dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Când a apărut radioul, s-a proclamat moartea cărților. Când a apărut filmul, s-a proclamat moartea cărților. Când a apărut televizorul, s-a proclamat moartea cărților. Iar apariția internetului a fost proclamată drept piatră de mormânt de neclintit a cărților.
În Germania, la Frankfurt, s-a încheiat duminică o nouă ediție a Târgului Internațional de Carte, un târg al superlativelor și nu numai pentru că este cel mai mare din lume. Câteva cifre. Doar în Uniunea Europeană se cumpără anual cărți în valoare de peste 30 de miliarde de euro. Vânzarea de carte pentru copii și tineri a crescut anul trecut cu 10%. Și așa mai departe. La Frankfurt s-a aflat și editorul moldovean Anatol Vidrașcu, șeful editurii Litera, cunoscută între altele pentru publicarea colecției Biblioteca Școlarului.
Târg este cel mai mare din lume, este desfășurat pe hectare, în care vezi carte peste carte, am impresia că cei din Occident fac enciclopedie pentru fiecare cuvânt. Senzația este de deprimare când vezi cât se face în lume. Noi aici ne ținem mari și tari, când ne ducem acolo suntem foarte mici și neînsemnați, începând cu standul nostru și terminând cu numărul de titluri care le avem. Fiindcă sunt niște edituri colos care editează atâta cât facem noi într-un an, ei fac într-o săptămână. Chiar și mici așa fiind, noi avem foarte multe de învățat și lecția cea mai bună pentru noi este ca să preluăm edițiile cele mai bune, nu neapărat cele mai ieftine. Fiindcă dacă vrem să ne rupem din sărăcia aceasta și din mocirla în care toți suntem de ani și ani, putem să o facem numai prin ediții cele mai performante. Și ceea ce vreau să spun de acum cu titlul de mândrie este că în domeniul edițiilor electronice noi suntem aproape la același nivel.
De la Chișinău, cine a mers la Frankfurt?
La Frankfurt se poate duce oricine, dar sunt acum probleme cu vizele și unii editori n-au putut să plece tocmai din această cauză de ordin birocratic. Și lucrul acesta, din păcate, se repetă. Anul trecut a fost aceeași poveste. Deși, la nivel oficial, se încearcă să se facă imaginea Republicii, în domeniul participării la târguri, cel puțin la Târgul de Carte, unde am fost prezent, mai bine nu obțineam standul cel gratis decât să ne prezentăm în halul ăsta în care ne-am prezentat. Hal încă e prea mult spus, e hal fără de hal. Fiindcă au fost câteva cărți plasate acolo la Andala și cred că guvernul nostru a putut să găsească câteva mii de euro ca să trimită un specialist sau doi acolo care să poată să facă un stand și chiar cu producția pe care o avem noi, multă puțină, am fi putut să ne prezentăm cât de cât onorabil.
Vă referiți la design sau la ce?
Mă refer la faptul că standul a fost amenajat câtuși de puțin și au fost acolo câteva cărți. Standul și așa era mic, iar cărți erau câteva zeci, deci nu ne reprezintă câtuși de puțin. Și cu atât mai prost că chiar alături erau Republicii Balce, care au fost prezentate impecabil. Și ca gândire, și ca logică a standului, și ca număr de titluri.
Gazdele v-au așezat în ordine alfabetică sau în ordine geografică?
Gazdele ne aranjează cam în ordine geografică și eram alături de Ucraina, de România, de Republicii Baltice, Cehia, Slovacia, Slovenia și mai departe. Toată zona aceasta balcanică era într-un singur loc. America și Marea Britanie au un pavilion uriaș separat.
Și totuși de la Frankfurt ați venit deprimat sau optimist?
Păi eu sunt deprimat primele zile, fiindcă prea mult apasă ceea ce ai văzut acolo și simți că realizezi prea puțin. Și de ce? Ca număr de titluri și ca prezentare, sigur, suntem destul de modești. Dar suflec mânicile și continui programele pe care le am. Ceea ce pot să vă spun cu siguranță, că târgurile acestea, într-adevăr, ne îmbogățesc foarte mult și sigur că am venit cu un bagaj care trebuie să plătesc la avion pentru bagajul în plus.
Cu câte kilograme în plus ați venit?
Cu 40.
Să vă fie de bine și să le vedem cât mai curând pe raft.
Editorul Anatol Vidrașcu răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar. Târgul de carte de la Frankfurt se încheie tradițional cu decernarea Premiului Păcii. Premiu decernat de Asociația Librarilor Germani, iar în spațiul cultural de limbă germană este poate unul dintre cele mai importante premii literare. Anul acesta i-a fost decernat scriitorului ungar Peter Esterházy, pe care vi-l prezintă corespondentul Europei Libere, William Totok.
Esterházy, în vârstă de 54 de ani, a ținut o cuvântare subtil sarcastică, autoironică, înțeleaptă și amuzantă, plină de umor, lipsită de orgolii, patetisme și retorică goală. De la bun început, el a ținut să precizeze că nu se simte obligat, ca proaspăt laureat al Premiului pentru Pace, să relateze despre războaiele actuale și viitoare care au loc în lume și ce părere are el despre ele. Relevând identitatea sa centrală europeană, Peter Esterházy a elogiat practica germană a politicii de reconsiderare a trecutului, pe care a calificat-o drept exemplară. Referindu-se critic la situația din țările răsăritene, care au fost primite în Uniunea Europeană, Esterházy a precizat că acestea încă nu și-au făcut lecția în ceea ce privește reconsiderarea. Germanii, a continuat Esterházy, au nominalizat fără de legile pe care le-au comis, evitând să vorbească despre propriile lor suferințe. În comparație cu alte țări europene, în Germania există o conștiință a propriei culpabilități. Din pricina aceasta, a opinat scriitorul, memoria națională germană este mai dezvoltată, deoarece își asumă propria responsabilitate. În consecință, Peter Esterházy a lansat un apel către toate națiunile europene, pledând pentru o memorie națională autocritică. Fiindcă, spunea același Esterházy, fără amintire nu există nici morală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mai există taburi în literatură? O întrebare la care încearcă să răspundă Dumitru Crudu.
La mijlocul secolului XIX, un actor al Teatrului Național din Iași a fost ținut în arest timp de 24 de ore pentru faptul că a dansat o figură de cancan într-un spectacol. Poliția l-a acuzat de sfidarea bunelor moravuri. Mai sunt oare teme tabu pentru oamenii de artă? Care sunt astăzi temele tabu? În perioada sovietică, scriitorilor nu li se permitea să vorbească despre sex, violență sau droguri. Scriitorul Andrei Burac a îndrăznit să încalce aceste interdicții și textul său a fost ciopârțit.
Piesa Bufnița era o dramă de familie și este o piesă care a fost montată la televiziune, unde se vorbea despre, în oraș există narcomani, există prostituate, cenzura a scos, nici să nu se pomenească, deși toată lumea știa că existau așa ceva.
Deși în perioada post-sovietică instituția cenzurii a fost lichidată, literații nu s-au grăbit să abordeze aceste teme, cu excepția celor tineri. Romancierul Alexandru Vaculovski crede că noua generație s-a adresat acestor teme pentru a scăpa de realismul socialist și de o anumită cenzură interioară. Alexandru Vaculovski ne-a spus și de ce a utilizat în romanele sale un limbaj indecent, lucrări care au scandalizat mediul literar din cauza denumirilor, pardon, pizdeț și letopizdeț.
Nu poți să scrii despre o zonă mai limitrofă a societății fără să scrii în limbajul vulgar. Dacă scrii doar cu dumneavoastră și cu poftiți și foarte frumos într-o zonă suburbană, atunci nimeni nu te va crede.
În proza sa, tânărul scriitor din Republica Moldova, care acum locuiește la Cluj, consideră că violența este o caracteristică de bază a lumii în care trăiește.
Chiar e imposibil să scrii o carte despre societatea de azi fără să scrii despre violență. Sunt că, nu știu, se întâmplă prea multă violență în cotidian ca să n-o bagi în seamă. Violență începând din parlament, de la deputați, cum își trântesc paharele în cap, până la violența de pe stradă.
Oleg Arp este un alt tânăr scriitor din Republica Moldova care susține că ocolirea temelor interzise ar însemna să falsifici realitatea și să trunchiezi adevărul. Societatea care se confruntă cu grave probleme sociale și nu vrea să vorbească despre ele, este ipocrită și împotriva ei trebuie să te revolți, susține Oleg Arp.
Spunând lucrurilor pe nume, cred că este o metodă de a deschide ochii mai larg decât așa cum umblăm noi cu ochii mijiți, droguri, sex sau violență. Astea sunt de fapt niște lucruri care se fac zilnic.
Am vorbit și cu un scriitor din generația în vârstă, prozatorul Aureliu Busuioc. El le dă dreptate tinerilor care încearcă să detabuizeze literatura.
Fac foarte bine. Nu e ceva nou pentru literatura mondială, e ceva nou pentru părțile acestea ale noastre care au fost atâția ani dirijați de realismul socialist.
Am discutat și cu Alexei Rău, care face parte din corpul de experți ai Agenției pentru Protecția Moralității.
Limbajul artistic și are funcțiile sale, menirile sale și ne străduim să nu ne implicăm atunci când este vorba de o creație artistică.
Pentru că nu a cunoscut piedici ideologice, literatura universală a explorat de mult aceste zone riscante pe care prozatorii din Republica Moldova abia acum le descoperă. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană și Serea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Democrația de Mâine, analistul politic Mihai Cernencu și doctorul în economie Vasile Șoimaru răspund la următoarea întrebare. Va reuși Chișinău să stopeze înstrăinarea patrimoniului din Transnistria? Tot în Democrația de Mâine, editorialistul Cornel Ciurea scrie că blocul Moldova Democrată trebuie să manifeste maximă prudență în campania electorală și iată de ce citez. Oamenii înțeleg foarte bine că și în opoziția democratică s-au strecurat unii activiști care nu se prea deosebesc de reprezentanții puterii de azi. Citat încheiat. Democrația mai găzduiește un interviu cu Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal, care mărturisește, citez, cândva eram îndrăgostit de Moscova, citat încheiat. Iată și alte câteva titluri din Democrația de Mâine. Legea privind accesul la informație nu se respectă nici chiar de cei care au adoptat-o. Cât costă un intelectual? Reacții la apelul profesorilor și elevilor de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol adresat conducătorilor de școli ruse din Chișinău. Temele principale din Oficiosul Moldova Suverană de Mâine sunt prezentate de Diana Lungu.
Citiți mâine câteva reportaje de la primul congres al moldovenilor domiciliați peste hotare și de la Sărbătoarea Națională a Vinului. De asemenea, cotidianul nostru publică și discursurile președintelui Vladimir Voronin în deschiderea acestor evenimente. Republica Moldova nu trebuie să rămână la o răscruce de drumuri, oscilând între est și vest, consideră Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, într-un material despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Tot din Moldova Suverană de Mâine mai aflat ce moțiune a înaintat delegația Republicii Moldova în cadrul sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei și de ce opoziția nu este mulțumită de activitatea raportorilor Consiliului Europei pentru țara noastră.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană. Editorialul publicistului Nicolae Popa din Opinia de Mâine se intitulează La niște pahare de vin cu întreg poporul și are ca punct de plecare recenta sărbătoare a vinului. Aflăm din Opinia de Mâine că președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a fost recent la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Vasil Hudak, vicepreședinte al Institutului Est-Vest, Kees van Rijs, consilier politic al înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, și cu Christian Danielson, șef adjunct al Cabinetului Comisariatului European pentru Extindere. La Bruxelles nimeni nu ia în serios integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, scrie Opinia. Aceeași publicație găzduiește un articol despre alcoolismul din Republica Moldova și dispensarul Republica Narcologic. Aflăm că actualmente în Republica Moldova sunt înregistrați 48.000 alcoolici. În sfârșit, iată și câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Încălcări grave la recensământ. Chiar dacă a durat o săptămână, neregulile în cadrul acțiunii s-au ținut lanț. Talk show-ul Bună Seara, transmis vineri, seara de postul național de televiziune, a dat mari bătăi de cap conducerii companiei Teleradio Moldova. Un bărbat din statul Batic, raionul Anenii Noi, și-a ciopărțit vecina cu toporul ziua în amiaza mare, bănuind-o că i-ar fi făcut vrăj. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii, repetăm principalele titluri ale zilei. Consiliul Economic de pe lângă primarul capitalei Chișinău i-a recomandat lui Serafim Urechean să nu mai repartizeze terenuri pentru construcția caselor particulare până nu este aplanat scandalul legat de distribuirea a 600 de teren. Viceprimarii capitalei Gheorghe Susarenco, reprezentant al PPCD, și Vitale Cerepenco, reprezentant al Alianței Moldova Noastră, suspendați din funcții săptămâna trecută de către Curtea de Apel, au fost renumiți în funcție interimar de către primarul capitalei. Și elevi și profesori de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol au protestat astăzi în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău. Cu această recapitulare a principalelor știri ale zilei se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
La revedere, vă spunem amândoi și pe mâine!